Så er der ret skydevejr i dag, men der er også mulighed for lidt eller nogen sol, især i den sydlige del af landet. Temperaturen er op mellem 5 og 7 grader, og så kommer der en let til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Udsigterne for dansk økonomi er dystre. Adskillige økonomer og prognoser peger på, at væksten er udeblevet og udbliver. Det kniber gevaldigt med at få skabt fremtidens arbejdspladser. Hvad skal vi dog gøre ved det? Ja, det skal vi diskutere her til sidst i den her første time af ugens udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men vi lægger ud med at gennemgå stort og småt fra den aktuelle danske politiske scene i vores bestræbelser på at finde denne uges fidusbamsemodtager. Og vi vil som altid sætte stor pris på at få forslag fra jer, kære lyttere. Og det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med forslag, kommentarer og spørgsmål. Men allerførst, Cordua, så skal jeg altså lige høre, hvad du mener om gårsdagens, det jeg vil kalde store pseudodrama, nemlig afsløringen af den såkaldte angrebsmappe, som er en 80-sider manual med valgkampstrategiske bemærkninger, Venstre har lavet i hele 300 eksemplarer, som de topskrappe rapportere på TV2 er kommet i besiddelse af, som de så stolt siger. Altså, jeg har meget, 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 meget svært ved at forstå, hvordan det kan sætte en dagsorden i medierne for, hvad politik, hvad der er vigtigt i politik lige nu.
Der altså skete åbenbart intet på Christiansborg, der var vigtigere end det her. Altså Folketinget foretog sig indødt i går, der var vigtigere end, at Venstres propagandamateriale var blevet lækket. Fordi det er jo det, det er. Det er jo propagandamateriale, hvor man selvfølgelig skarpvinkler, forvrider modstanderens synspunkter, og så kommer man med sine egne. Altså, det er jo, jeg tror, man har produceret det siden oldtiden, altså sådan noget propagandamateriale.
Ja.
Og nu er det åbenbart, det bliver det store dyreåbenbaringen. Og det der, hvad kan jeg sige, selvfølgelig er der nogle ting i det, som siger, om det der er altid interessant, når noget er ligget. Hvis det er ligget.
Hvis det var et notat, der kun fandtes i ét eksemplar,
ja.
Men altså når partiet deler noget ud i 300 eksemplar, så synes jeg altså ikke, man behøver at stå på TV2's politiske redaktør og vægte sig af, at de super skrappe rapporter er kommet i besiddelse af,
ja.
Som om det var, at de skulle have en pris for graverjournalistik.
Det hedder, og det er jo helt absurd, det er det, de kalder det for en dip. Det hedder, Venstre kalder det for en debatmappe, og så blev det i Knud Brix's fortolkning, for det var ham, der skrev den første artikel på TV2's hjemmeside om, at Venstre havde en angrebsmanual, en angrebsmappe. Og underforstået, at man forestiller sig, at Venstre går i en valgkamp, hvor man sådan sidder og i en rundkreds og holder om hinanden og synger lange sange sammen med regeringen. Nej, Venstre skal da angribe regeringen. Det er jo det, man har en opposition til, mig bekendt, og det er sådan lidt. Så sexier man sin egen historie op med at kalde det for en angrebsmap. Det er jo spin. Og det er jo det, som altså, det er journalistisk spin,
hvor man...
Jo, det kan man også godt, men altså, det er jo okay at skrive en artikel om, at Venstre har, man har fået den her mappe, og man kan offentliggøre den. Det kan jeg sådan set godt se. Problemet er bare, at man skamrider det.
Som om det
er en kæmpe historie, og som om det er vigtigt. Nej, det er ikke særlig vigtigt.
Man kunne da også bare have skrevet, altså sige, når vi har set i den her mappe, og der står sådan nogle helt vildt chokerende ting, som at det er vigtigt at angribe modstanderen på deres svage punkter, hvor man siger, tak skal du have, det er godt nok vildt. Det ville da være usædvanligt at gøre det modsatte. Og så skal de jo så også berettige den her kæmpe afsløring. Så står Knud Brix der og fortæller, at der i den her mappe helt sensationelt står, at man kan angribe SF for at føre en zigzag-kurs, fordi de måtte forlade regeringen. Og så tænker man, Det er godt tænkt i Venstre. Mm. Man kunne jo også bare anmelde den og sige, at det her det er en mappe med 80 siders selvfølgeligheder, som er et tilbud til meget, meget svage kandidater, som står som nummer 17 på en eller anden liste i Mariager, som så kan sige de samme one-liner i en uendelighed, sådan, så man bliver fuldstændig træt af at høre på de der kandidater.
Torben, det synes jeg også er en skamridning af tingene, eller en forvridning af tingene, fordi du har altid haft noget støtte til kandidater.
Selvfølgelig.
Og de kan ikke alle sammen være Cato fra det romerske senat, der triller pointerne ud og veltalen og sådan noget. Alle partier producerer noget, der minder om det her, og har altid gjort det.
Ja.
Og det, der jo skete, det var, at Venstre havde sådan et kandidatmøde ude i det her tårn ude på Amager, altså her i København, hvorfra vi sender, hvor Vestager tørrede resten af hendes regeringspartner i sin tid. De fleste kan nok huske det.
Det var der, hvor hun gjorde sig fortjent til Bismarck-prisen.
Præcis. Og der holdt de det her møde, og så havde de jo så lavet sådan nogle fine mapper, ligesom lidt julegaveagtigt, hvor der står, med rødt stod der sådan hen, må kun åbnes, når valget er udskrevet. Det skulle, og det er der selvfølgelig nogen, der har gjort, fordi de kan selvfølgelig ikke lade være med at ikke åbne det der. Hvad indeholder sådan en gavepakke? Og så er der åbenbart nogen, der har synes, at det kunne være interessant at ligge. Altså nogen fra Venstre, for det må det jo næsten være.
Godt.
Og så er det blevet interessant, og så i starten var det jo også den hemmelige angrebsplan.
Ja, ja.
Den hemmelige angrebsplan. Men det blev for latterligt at fastholde det. Så nu hedder det bare en debatmarm og så videre.
Kan vi så ikke
Der var en ting, jeg vil sige, det var, at der er to punkter her, som man ligesom retfærdiggør det med. Det er, jamen Lars Løkke sagde jo i sommer, at han ikke ville angribe regeringen.
Ja.
Han ville sige, hvad hans egen politik var. Han spillede lidt hellig og hyklerisk. Og nu siger man så, aha, han var jo hellig der, og sagde, at han ikke ville angribe regeringen. Og kun tale om sin egen politik. Helt ærligt, er der nogen, der nogensinde kan huske en valgkamp, hvor en opposition ikke har angrebet regeringen? Det er jo latterligt. Selvfølgelig var han da hellig og hyklerisk på det tidspunkt.
Jamen, det er sådan en del
det, af... Men at fremstille som om, at her hvor er Venstre meget hyklerisk. Og derfor så er det her meget, meget spændende. Det er langt ud.
Ja, og synes jeg kan da sagtens forfalde til at mene, at Venstre kan være hyklerisk, men det er ikke på den baggrund.
Og så vil jeg så sige, hvis man skal angribe det for noget, så kan man sige, at de kloge folk i regeringen, som er blevet præsenteret for det her, de har jo også valgt at angribe de ting i Venstres påstande, som helt tydeligvis ikke holder vand. For eksempel om, hvorvidt det er regeringen, eller det enkelte partier, der mener for eksempel noget om 24-årsreglen. Og der har jeg været da godt sende roser til Socialdemokraternes Ole Hækkerup, som blandt andet på denne radiostation blev udspurgt, og han gad jo ikke sidde hyggeligt og sige, selvfølgelig har vi også ting, men vi vil gerne anholde, de og de ting er forkerte. Vi går ikke ind for de og de punkter, og det er simpelthen forkert. Og det er uprofessionelt af Venstre, vi er med ene, at når man producerer sådan nogle ting, så skal det faglige indhold være i orden. Og meget tyder på, at det faglige indhold ikke er i orden. Så jeg synes lidt, det er pinligt for Venstre. Det synes jeg, man må fastholde.
Men vi vil ikke sige mere omkring den der mappe. Vi skal beskæftige os med noget væsentligt, men kan godt konstatere, at det som TV2's politiske redaktion præsterede i går, det vil jeg sige, der var det dem, der var med til at skabe politikerlede og lave demokratiskadelig virksomhed ved at pumpe noget op, der ikke er noget. Men der er jo sket nogle ting, som faktisk er væsentlige.
Er det virkelig rigtigt?
Ja, og jeg vil faktisk godt benytte lejligheden til, jeg har indtil flere gange været meget kritisk over for Danmarks Radio, DR, og det vil jeg nok også fortsætte med at være. Men jeg vil gerne rose DR for to programmer, som de har vist i denne her uge.
Okay.
Det ene, det er et program, der hedder Blok på bistand. Der har været sendt to afsnit. Det er to programmer, som handler om et socialt boligbyggeri i Holbæk, som i langt overvejende del er beboet af folk på forskellige former for overførselsindkomst, blandt andet kontanthjælp. Og det var altså forstemmende at se, hvor jeg siger, at det er et væsentligt politisk emne, fordi det er jo noget, vi alle sammen godt ved, men her får man et meget klart indblik i, at det, som velfærdsstaten har skabt i løbet af de sidste 20-30 år, det er et trøstesløst overførselsindkomstproletariat af nogle egentlige... Jeg synes jo, altså, der er ikke noget, der tyder på, at de her mennesker er specielt dårligt begavet, men de er kommet ud i et syndrom, der gør, at de simpelthen ikke kan komme videre fra den situation, de er. Og jeg ved ikke, hvad svaret på det er, men det er i hvert fald et væsentligt politisk spørgsmål. Hvad skal man stille op med de mennesker, som lever et fuldstændig trøstesløst liv på kontanthjælp og førtidspension, og som er børn af forældre, som levede på samme måde. Og hvordan man får...
Det er sådan en underklasse proletariat.
Ja, og, det var, og, jeg synes, og så var jeg inde og se nogle kommentarspor, både på det program, og så også det andet program, som var et andet interessant. Det var et eksperiment, som DR1 har lavet, der hedder Den dag, de fremmede forsvandt.
Okay.
Som det handlede om, hvad der ville ske, hvis alle de primært østeuropæiske arbejdere, der tager alt det kedelige, hårde, slidsomme jobs i mange danske virksomheder, som rengøring, står ved fabrik, på fabrik og lave paller, eller for eksempel serverer på en thailandsk restaurant. Og det viste jo meget godt, at det er i hvert fald ikke særlig klogt at tale grimt om østeuropæere, fordi det er altså flittige arbejde som folk, som er i den grad med til at holde det danske samfund i gang, ved at tage de job, som mange danskere ikke gider. Og der var blandt andet en pædagog, som jeg selvfølgelig havde sin fine pædagoguddannelse og ikke kunne få noget at arbejde med den. Og så blev han så sendt ud på den her fabrik, og han passede sit arbejde og fandt så ud af, at hvis han passede det og tog det job, ville han have 2.000 kroner mere om
morgenen. For at stå tidligt op om morgenen.
Men det var sgu ikke nok.
Nå.
Det vil have altså 2.000, det var sgu for lidt, ikke?
Og specielt efter, at, også efter skatten var trukket, eller hvad?
Ja, det ved, fremgår sig ikke, men det var tankevækkende. Der var en anden mand, en 43-årig mand fra Odense, som havde både hus og bil og så meget velholdt ud. Jeg tror, at han har brugt sin overdrevne fritid til at træne meget. Han skulle også i gang med det der, og var også villig til at gå ud og prøve at arbejde på fabrik. Og det gjorde han så den første dag. Den anden dag kom han 3 timer for sent.
Hvad var hans begrundelse?
Jamen, det var, at han skulle ordne noget med et eller andet med arbejdsformidling, eller et eller andet, ikke?
Han er ikke til at passe et job.
Nej, og det må jeg så sige, at det synes også, det var tankvækkende. Og ikke fordi, at jeg skal sidde og skyde på sådan nogle folk, men han sad så og sagde, jamen, det kunne godt nok være uheldigt, hvis han ikke fik noget arbejde snart, fordi så kunne han risikere at skulle sælge sit hus. Og så tænker man, appellerer han så ligesom til, at så skal vi andre så sige, jamen, så må vi da alle sammen lige spødt lidt i kassen for, at du kan beholde dit hus. Altså, jeg har da i længere perioder boet i mindre end et hus.
Men altså, der har vi bare fagbevægelsen og andre, som siger, som bare nægter at anerkende den her kompromis, eller den her præmis for diskussionen, hvor man siger, alle har lyst til at arbejde. Der er bare ikke nogen jobs. Det er jo det, som fagbevægelsen og rigtig mange siger, at der er ikke nogen jobs, selvom fakta er, at der er faktisk jobs, men de er for hårde, og der er der er ikke nogen tilskyndelse, der er ikke nogen gulerod nok til, at man vil bytte sin fritid ud med at stå tidligere op om morgenen og komme træt hjem. Nej, så vil man hellere gå på kontanthjælp, eller dagpenge, eller andre ting, og så have sin fritid.
Vi ved alle sammen,
og så måske lidt mindre til forbrug.
Du især, at uden østeuropæisk arbejdskraft, så bliver der altså ikke lavet meget kristjørn, eller æbler, eller tomater, eller nogen som helst form for gartnerivirksomhed i Danmark.
Man siger jo også, at hver 6. ansat i hoteller i restaurationsbranchen er udlænding.
Ja.
Og der er masser af brancher, hvor det er hver 4. og hver 3. osv. Ja, specielt gartneri og landbrug er det jo, hvad tror jeg så i går, et tal, der hedder hver 4. Og jeg har da hørt om folk, der siger, at vi kunne simpelthen ikke producere de ting, hvis det ikke var for østeuropæerne.
Så lad os,
og så vil jeg jo lige fortælle lytterne, vi skal jo til, når den her udsendelse er forbi, så tager du og jeg jo til et af vores mest ukendte nabolande, men efterhånden også lidt forkædret, i hvert fald de indbyggere, som kommer herop, nemlig Polen, for at studere Polen, kan man sige. Og vi sender jo et specielt kort og stenum-program første juledag om formiddagen.
Men så vil vi har lige været omkring de her ting, så man siger, de her spørgsmål, det er nogle meget væsentlige spørgsmål, som jeg synes burde fylde meget i valgkampen. Og når man så ved, at det bliver udlænding igen, det er jo blevet forstemt over også i går ved at læse kommentarsporet til nogle af de udsendelser. Det var, at der var nogle kommentarer fra danskere, som vil jeg sige, er sluppet meget, meget, meget dårligt ud af folkeskolen med hensyn til og bogstavere i nogenlunde korrekt rækkefølge, som simpelthen bare siger, jamen det her problem, det er smid østeuropæerne ud, det er, og dem og alle de perkere, der har taget vores jobs. Det er simpelthen ikke virkeligheden. Det er et, der er masser af jobs, hvis man kan konkurrere med de forbandede perker og østeuropæer. Det er der nok nogen, der skulle tænke lidt over.
Jamen, så altså, Dansk Folkeparti og hvad hedder det, også Socialdemokratiet og mange partier på centrum-venstre-fløj siger jo, at kritiserer jo det her med, at østeuropæere kommer herop og tager jobbet. Ikke så meget Socialdemokraterne og SF måske, men i hvert fald Dansk Folkeparti problematiserer det og siger, at vi skal have meldt os ud af den del af EU. Og det er jo et svar, som rigtig mange mennesker synes er helt fantastisk. Det er det rigtige at høre. De skal bare være klar over, at der er så en masse mennesker, som så ikke kan komme ud og søge arbejde andre steder. Hvis man, det ender jo med, at vi må melde os ud helt ud af EU, men det glemmer Dansk Folkeparti at fortælle.
Ja, og det synes jeg også nogle gange Venstre lugter lidt af.
Ja.
Fordi jeg kan simpelthen heller ikke, jeg bliver sgu også forstemt over det der måde at bruge EU på til at puste sig op. Og så bare se EU, det er simpelthen sådan et eller andet, vi bare kan skyde på, når det passer os i dag. I Politico i Berlingske Tiden, der kan man så læse en historie, der hedder Radikale valg af EU fordele asylsøgere.
Mm.
Og jamen det er så det radikale venstre, som siger, at med de enorme flygtningeproblemer, der er i Europa lige nu, jamen så er det, at man skal lade EU gå ind og sige, at det her det er en opgave for hele unionen, og derfor så skal vi også følge det spor. Og på den måde ser man ikke kan finde en løsning, så man fordeler byrderne mere rimeligt imellem EU-landene. Og så skal jeg så høre, og det er jo klart, vi er i en valgkamp, og det vil sige, at konkurrencen om, hvem der kan sige, at flygtninge er uvelkomne i Danmark, den er benhård. Så Mette Reissmann fra Socialdemokraterne forklarer også, at det skal vi overhovedet ikke tage hensyn til.
Det var hende, der sagde, at man regeringen førte en politik, så man sørger for, at folk var uvelkomne heroppe.
Ja, og det har hun så trukket lidt tilbage, men hun er i hvert fald ikke bleg for at åbne munden igen med at sige, at det skal der ikke røres ved, fordi at, vi har nogle meget stramme regler her i Danmark, og det skal der ikke laves om på, selvom at man måske kunne komme i nærheden.
Og det, vi taler om, det er det der retsforbehold.
Ikke? Ja, retsforbehold.
Som Løkke Friis forklarede sidste gang. Altså, vi har et retsforbehold, men vi har jo fået lavet en sådan ordning, at vi kan vælge omkring de retsforbehold, hvilke ting, som retsforbeholdet omfatter, som vi vil være med i og ikke vil være med i.
Men nu lykkedes det mig at finde det præcise citat, så jeg synes lige, vi skal høre.
Ja, endelig.
Disse ord stammer fra Socialdemokraternes udlænding- og integrationsordfører Mette Reissmann. Derfor er jeg glad for, at regeringen fælles arbejder for ikke at skulle have fælles asylregler. Godt. Så ved vi, at skulle jeg lige til at sige, hvor Frankrig de ligger, som Olof Sand ville have sagt i den gamle julekalender, The Jul. Og så kommer Venstres retsordfører Carsten Lauritsen ind og byder ind på det her også ved at sige, at de radikale må have fået solstik, fordi de mener, at man skal prøve at følge EU's asylregler. Og han siger, vi skal glæde os over, at retsforbeholdet holder os ude af fælles EU-asylpolitik. Det ønsker vi bibeholdt efter en folkeafstemning om retsforbeholdet.
Ja.
Jamen, altså, er det ikke, altså, synes du ikke, at du, som er ret EU-begejstret, at det er en mærkelig måde at bruge EU og EU? Vi skal af med det retsforbehold, men så skal vi alligevel have et forbehold alligevel.
Ja, fordi jeg er også tilhænger af, at vi kommer med alle det der politisamarbejde. Men jeg ved altså ikke, hvor glad jeg er for, at vi skal have adoptere EU's rets, flygtninge- og asylpolitik. Altså, vi har jo en strammere politik, end de har i Sverige.
Det må man sige.
Og den ønsker de fleste sådan set bibeholdt.
Men man kunne jo måske lægge sig et sted imellem Danmark og Sverige på EU-feltet,
ja,
sådan så vi også fik de østeuropæiske lande inddraget i, at de skal også være med jo, til at stille nogle...
Jo, men det er ikke lige det, der ligger i kortene, fordi nej. De søger jo herop, fordi af ingen anden grund, så søger de ikke til Polen eller til Tjekkiet eller
nej, men
andre
det,
steder.
Men det er jo det, man
de søger til de nordiske lande, og der er der nogen, der mener, at det er helt tilfældigt. Det er jo ingen, der tror på.
Man kan håbe på, at EU kunne lave en fælles indsats, hvor der simpelthen også bliver sat tommelskruen på for nogle af de lande, som simpelthen bare holder lav profil med det her, fordi det...
Og så er der en anden ting, som jeg synes, du måske skal have med, det er jo, altså hvis det er retsforbehold i den udformning, de jo får, at man får den der, hvor man kan vælge, eller retsforbehold à la carte, lad os kalde det, fordi det er jo det, de forsøger at sælge S og V,
ja.
Som jeg sådan set ikke er uenige om de her ting. Nej. Dem, der er uenige, det er jo Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Ja. Enhedslisten, som jo egentlig burde omfavne det der retsforbehold, for så får de den der strammer retspolitik, som de, asylpolitik, som de, eller en blødere asylpolitik, som de jo egentlig gerne vil have. Men der er jo mange mærkelige ting, der i politik.
Nå.
Det de jo sådan set baner vejen for, det er, at de siger ja til det der retsforbehold, at vi får det afskaffet, men vi får stadig den der stramme model, som de fleste jo i Danmark abonnerer på. Og det... Så jeg kan ikke helt hisse mig op over det.
Nej, så nøjes jeg med at hisse mig op over, og så må vi gå videre. Nu skal vi over i den positive afdeling.
Ja.
Vi kan selvfølgelig også altid sige ugens smålighed. Og det er jo ikke, at Mogens Lykketoft har fået en høj post i FN. Han har fået en post i FN, som svarer til at være folketingsformand i Danmark.
Han skal lede FN's generalforsamling.
Ja.
Skal vi ikke sige et stort tillykke til Mogens Lykketoft?
Jo.
Landsmand, der får en sådan fin post, og ja, hvor skal være brugt et års tid af sit liv på det, må vindens fylde dine sejl, Mogens Lykketoft.
Tillykke med det.
Men, det er jo... Det er jo ikke nok for BT.
Han får en ulækker høj løn. Og
Danmarks
er så
sundhedsavis, BT.
FN giver så høje lønninger, at hvis Mogens Lykketoft var en anstændig politiker, solidarisk med arbejdervælde, så skulle han have sagt, nej, jeg vil ikke have jobbet, hvis jeg får så høj en løn. Jeg vil kun have den til mindste løn.
Altså, BT's vinkel på deres hjemmeside er, Lykketoft får FN topjob, kolon. Så meget kommer han til at tjene. Det er BT's udlægning. Det er ikke at lykke, Lykketoft, hvor er det flot. Næh, hvor mange penge rager han til sig, så vi kan sidde derhjemme og have ondt et vist sted. Hvor er det ulækkert. Hvorfor taler danske journalister ikke lidt mere til kongen i folk, og ikke så meget til stodderen? Vi er blevet åndeligt fattige her i det her land. Det er fint nok at bringe note om, hvor meget han tjener, og det er også fint nok at kritisere FN for at være fyldt med alt muligt... korruption og nepotisme. Glimrende. Men sådan en dag som i dag, hvor han har fået sådan en post, der klapper vi alle sammen i hænderne og siger, det er flot. Og held og lykke. Men godt. Altså, det er så småligt, så jeg kan slet ikke få ord.
Det gik nu meget godt.
Og det er simpelthen ommer, Olav Skåning Andersen, chefredaktør på BT.
Godt.
Vi skal uddele ugens fidusbarn, så står
det. Ja, og der har vi et... jeg ved ikke, om der er et lytter, der er kommet med et forslag. Men om ikke andet, så må vi jo selv bringe noget i spil her. Og der er to personer i spil. Den ene, det er transportminister Magnus Heunicke, en mand, som er voldsomt engageret i sit job. Det har vi også givet ham credit for.
Han har fået ugen fidusbams flere gange.
Men han har jo, og det er jo også et vigtigt politisk emne, specielt i det her program, fordi at du jo er... særlig ekspert på det område,
der hedder... Bornholm.
Altså, han har reddet færgen fra Rønne til Køge, som jo...
Der har været en diskussion om, hvorvidt at færgen kan spare 17 millioner ved at fjerne den der transportfærge. Det er ikke den der, man tager over Sverige. Men den anden transportfærge, der kører til Køge, fordi der er ikke så meget belægning, de bruger den ikke så meget.
Nej, og ud fra et markedsøkonomisk synspunkt er det ikke nogen god forretning.
Nej, men efter markedsøkonomisk, så skal vi nedlægge det store del af Danmark.
Altså, hvis vi skal tage markedsøkonomi, så skal Bornholm simpelthen, så skal vi trække
det som Fanø og Lyø og hvad de hedder alle sammen.
Så hvad synes du, er det stort og smukt?
Jeg vil sige, han har i et svar til Folketingets transportudvalg understreget, at køgeruten skal bevares. Jo, det synes jeg er fint, men det er jo status quo. Og det er da fint nok, at der har været en diskussion, og så sker han igennem. Jamen, det er da fint, men jeg vil sige, det manglede da også bare lige før et valg, altså at komme sådan en melding. Altså,
så mange stemmer er der jo heller ikke på Bornholm.
Nej, men altså, jeg synes ikke, det er jo... Spørgsmålet er, om den færge har været i fare i det hele taget. Det kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved.
Men jeg tænker bare også bare på, altså, hvorfor er det nødvendigt at have den færge, når det varer, så der bare sejler til Køge, så er det da ikke det helt vilde, vel? Altså, man kan jo bare sejle dem til Sverige, ligesom
hvis du så skulle have alt det der lastbiltransport, det vil jo fordyre omkostninger, fordi du skal hen over broen og alt muligt, ind over København, og det er længe og så videre. Så det vil fordyre det. I forvejen er det jo ret dyrt for virksomhederne at skulle transportere deres varer og produkter til Sjælland og så videre ud til de store eksportmarkeder. Der er jo ikke så mange eksportvirksomheder på Bornholm, men der er dog nogen, Og af en eller anden grund, så bliver de ved med at producere på Bornholm, hvor alle logik jo siger, at de skulle flytte længere hen til en motorvej på Sjælland, hvor der er jo der er langt mere arbejdskraft og bedre uddannede arbejdskraft, og der er ikke så langt ned til Tyskland, hvor vi jo lever af at eksportere. Ja. Det er jo ikke gået op for ret mange mennesker, at Tyskland er vores vigtigste eksportmarked. Jo, dem, der lytter til Korto og Steno, ved du godt, men der er jo stadig mange, der tror, at det her land holdes op af en stor offentlig sektor.
Magnus Heunicke, close but no cigar.
No cigar. Jeg har et andet forslag.
Godt. Kom med det.
Jamen altså, det er jo ikke så tit, vi deler fidusbamser ud til venstre. Det er det første, men det er ikke derfor, de skal have den. Men her til morgen så jeg, at Venstres undervisnings- og forskningsordfører Esben Lunde Larsen siger, de forhandler gymnasiereform, og der opstiller Venstre et hovedkrav om en national sprogstrategi, og det, de vil have, det er et systematisk løft af niveauet i både dansk og fremmedsprog. Og nu kommer det. En særlig indsats over for tysk. Der skal være et særligt fokus på tysk. Og det, synes jeg, er glimrende. Fordi det er jo helt absurd, at de sparer på mange af de der sprogfag, men det går særligt ud over tysk. Altså, der er alt for få mennesker i det her land, der taler tysk. Og der er kombination af tysk og noget kendskab til erhvervslivet og handel. Det er jo det, vi har brug for. Af en eller anden mærkelig grund, så kan danske virksomheder kun finde ud af at eksportere til de halvfattige nordtyske lande, altså forbundslande, i stedet for at eksportere til Baden-Württemberg og Bayern, hvor al væksten er i Tyskland. Det er jo sådan noget, Lykke Friis også sagde sidste uge. Det er jo gak, altså.
Godt.
Så nu, jeg synes, at Esben Lunde Larsen skal have den fidusbamse.
Det skal
han. Udmærket initiativ, det er godt set.
Vi skal have meget mere.
Og jeg vil også lige sige, at regeringen skal også ros for at faktisk omfavne det her. Så ja. Det synes
så
jeg
er fint. Det er rigtigt, at det er rart, at vi kan for en gang skyld være glade her i programmet over at se, at det vinder frem med forståelse for Tysklands vigtighed. Og det er netop i denne
her
uge
i Danmarks mest tyskvenlige program.
Ja, men jeg skal også lige sige, at noget, der understreger behovet for et større kendskab til Tyskland, var, at i denne her uge bragte Dagbladet Politiken en kronik af kansler Angela Merkel, hvor hun så fik titlen rigskansler. Det siger jo noget om dannelsesniveauet på Politiken, som endda har en historiker som chefredaktør, at kalde Angela Merkel for rigskansler. Jeg mener, at den titel var noget, der var en østriger, der havde den titel.
Ret fremtrædende rigskansler.
En af de mere markante politikere i tysk historie, som brugte den titel.
Hvad var det nu, han hed?
Det synes jeg ikke, vi behøver at nævne, men jeg synes, at
han fik sat sit præg i hvert fald.
Ja, og heldigvis så sætter Angela Merkel også sit præg på
europæisk. Fordi hvad hedder kanslertitlen i dag?
Hun hedder bundeskansler.
Eller forbundskansler på dansk.
Ja.
Så, pinligt, Politikken.
Ja, Politikken stram jeg an.
Organet for den højeste oplysning, det er simpelthen en ommer. Nå, nu skal vi til noget helt andet, fordi 730.000 industrijobs vil være væk om 20 år. Det er konklusionen i en ny rapport fra den uafhængige tænketank Krakke. Og det er bare en af flere meget dystre profetier om dansk økonomi, der er dukket op her for nylig. Alt i alt ser det ikke så godt ud for væksten i dansk økonomi. Så hvad skal vi gøre? Ja, det er et emne, der bør fylde meget den kommende valgkamp. Og det skal vi nu diskutere med to fremtrædende folk fra Folketinget og fra Folketingets to store partier. Nemlig
derfor, ja, byder vi nu velkommen til erhvervsordfører for Socialdemokraterne Thomas Jensen og erhvervsordfører for Venstre Kim Andersen. Thomas Jensen, regeringen har jo ikke sådan voldsomt overraskende sådan i jeres eget billede gjort enormt meget for at give erhvervslivet bedre vilkår, og specielt jeres røde vælgere var jo ovenud lykkelige ved, at I sænkede selskabsskatten, ikke? Nu det er bare for at nævne nogle af de ting, I har gjort for at give erhvervslivet bedre. Men det er jo åbenlyst ikke nok. Det går ikke fremad. Slet ikke. Altså, det går nærmest tilbage. Hvad har I i posen her op til en valgkamp, hvor vi skal vælge mellem en ledet regering af jer eller af Venstre? Hvad får erhvervslivet af jer? Hvad har I af nye ting? Mere selskabslettelse? Hvad?
Nu tror jeg som udgangspunkt ikke, vi skal have i dag, både fra journalistisk side eller fra politisk side, tale dansk erhvervsliv ned, eller tale det grønne fremgang, der er. Den skal heller ikke tales ned.
Nej, det, så her, lad os tale det, om det, som det er.
Ja, det gør jeg også, og det, som vi jo kan se, det er, at der rent faktisk kommer flere i arbejde. Og ser vi fra 2. kvartal 13 til 2. kvartal 14, så er der en BNP-vækst på over 1%. Det er ikke nok, og vi knokler jo for hele tiden og skal gøre det bedre. Og derfor der vil den her regering jo fortsætte med det, vi gør, nemlig have en tæt dialog med dansk erhvervsliv, få deres gode bud ind, få lavet noget politik bredt i Folketinget, så uanset hvem, der vinder næste valg, så har vi en god bred opbakning til at have nogle gode rammevilkår for dansk erhvervsliv.
Og man kan jo se, at I har faktisk en tæt dialog med dansk erhvervsliv, og de afleverer 15.000 kroner
lige ved døren. Lige til at sige det.
Og tillykke med jeres erhvervsklub og sådan noget. Det er jo på tide, at I har sådan et netværk. Men i morgen kommer der jo nogle væksttal, Thomas Jensen, Socialdemokrat. Hvad tror du, de kommer til at vise?
Jamen altså, det der vi kan jo se nu, og man skal jo gå ned og se på undertallene af væksttallene, det er, hvad var udfordringen, da vi kom til? Det var, at de private forbrugsforventninger, de var meget lave. Mm. Nu kan vi se på de seneste nationalregnskabstal, at danskerne begynder igen at bruge penge og tro på fremtiden. Det er rigtig, rigtig positivt. Det, der er så problemet, det er eksporten. Og der må vi jo sige, at jeg er lidt betænkelig den udvikling, vi ser rundt omkring os. Det, der sker i Rusland og Ukraine med handelsboykot og sådan noget.
Ja, det er ikke jeres skyld, det ved jeg godt.
Det er ikke vores skyld, men det er jo noget, vi skal forholde os til. Og derfor der skal vi selvfølgelig arbejde på at åbne nye markeder op, sådan at vores eksport den også kan blomstre igen.
Nye markeder, okay.
Kim Andersen, du skal også have lov at sige noget, og Thomas Jensen, du skal også forholde dig til det her lige om lidt. Men altså, Kraka, de er nu kommet med en rapport tidligere, jeg tror det var i den her uge, eller måske en sidst, hvor de forudser, at 730.000 jobs vil forsvinde altså i løbet af de næste 20 år. Det er godt og vel ikke rart at tænke på, og det er specielt går det ud over de arbejdspladser, der er i yderområderne. Altså, og jeg håber ikke, at blive enig, men der skal jo en meget langsigtet plan til at se, hvordan vi skal lave fremtidens arbejdspladser i Danmark.
Det er en meget voldsom prognose, du der henviser til, og vi må håbe, det ikke går sådan, og vi skal sætte kraftigt ind for, at det ikke sker. Men det kommer jo ikke af sig selv. Og derfor er jeg nødt til at sige til Socialdemokratiet og regeringen, at det, man lagde ud med i sin regeringsførelse, da man kom til, det var simpelthen ikke godt nok. Det var direkte gift for virksomhederne, for konkurrenceevnen og for den indlandske jobskabelse. Sådan er det bare. Man kom oven i en forværret konkurrencesituation, der kom man med NOx-afgifter og PSO-afgifter for 5 milliarder ekstra til danske virksomheder. Det kostede direkte konkurrencekraft, det sendte danske arbejdspladser ud over landet, og vi kom endnu mere bagefter i forhold til Sverige, i forhold til Tyskland, i forhold til Holland og England. Alle de nærmarkeder, hvor vores små og mellemstore virksomheder, som udgør 90-95% af den samlede danske virksomhedsstruktur, har en mulighed og en forudsætning for at komme ind i eksporten. De begynder jo ikke i Brasilien eller i Kina eller Indien. De begynder i Tyskland eller Sverige. Apropos Tyskland, som vi var inde på før i jeres indslag, så er vi uhjælpeligt bagefter her i landet. Vi har 17% af vores samlede eksport til Tyskland, men når vi kommer i en linje direkte syd for Hamburg over mod Berlin, så er det stort set ingenting. Derfor har vi efterlyst i den grad fra regeringen, og nu er vi også ved at komme med det, en strategi for, hvordan vi får danske virksomheder ind i Sydtyskland. Det er et købekraftigt marked. Det er de mest velstående borgere i hele Europa, der bor dernede. Dem skal vi selvfølgelig henvende os til. Vi skal have konkurrenceforbedringer. Jeg anerkender, at der er strukturforandringer involveret i det her, men vi må ikke miste danske industriarbejdspladser i det omfang, som den prognose lægger op til, fordi der er altså mange mennesker i det her land, som har brug for at gå på arbejde kl. 8 om morgenen og komme hjem kl. 4. Det er ikke alle, der er kreative eller fødte som forskere. Og vi har også brug for, at vores videnvirksomheder, vores forskningsdrevne virksomheder kan ekspandere, at de har et hjemmemarked. Der skal ligesom være noget, der udgør ryggen og forudsætningen i enhver virksomhed. Det er hjemmemarked. Der skal også være et sted at henvise til og teste sine produkter på. Så derfor er det altså vigtigt, at vi er seriøse omkring konkurrenceevneforbedring og afbyråkratisering. Der har vi jo foreslået et skattestop og et byrdestop som en start. Og så når vi får luft til det økonomisk, så skal vi sætte erhvervsskatterne ned.
Du skal nok få ordet igen.
Du spurgte, hvad vi ville. Ja. Jeg prøvede bare at give et lille svar.
Og det har vi også fået. Men jeg skal lige høre, du nævnte noget om PSO-afgifter, som du tørrede fuldstændig af på regeringen. Mig bekendt er Venstre med i det. At lave PSO-afgifterne, altså det var energi- og klimaplan.
Ja, selvfølgelig er vi det.
Så I har jo selv været med til at hvad hedder det?
Ja, små slagkort, du er. Selvfølgelig er vi det. Vi går jo ind for, at vi skal omstille til grøn energi. Vi går bestemt ind for, at vi skal være udviklet i den førende position, vi har internationalt i udviklingen af vindenergi. Men sådan lige at komme med en ekstra klat på 5 milliarder på disken, som den nuværende regering gjorde, da de tiltrådte. PSO og NOx-afgifter, specielt vendt mod danske produktionsvirksomheder, gartnerivirksomheder, Aalborg og Portland, som i forvejen er de mest miljørigtige og effektive cementproducenter i verden. Det er fuldstændig meningsløst. Det er
Thomas Jensen, I har lagt gift for dansk erhvervsliv, kan jeg forstå på Venstres Kim Andersen.
Jeg vil bare sige til lytterne, det I lige har hørt fra Venstre, det er det mest hykleriske erhvervspolitiske indlæg, jeg nogensinde har hørt. Den største væksthæmmer i dansk politik, det er personificeret ved Lars Løkke Rasmussen. I den kort periode, han var statsminister, der hældte han ekstra afgifter ud over dansk erhvervsliv for 22 milliarder kroner om året for at få råd til at købe sig stemmer ved folketingsvalget til at give personskattelettelser. Det er et faktum, og det var derfor, da vi overtog magten, der havde Danmark tabt 130.000 private arbejdspladser. Og det var den udfordring, som vi tog op. Vi fik stoppet blødningen med udsivningen af private arbejdspladser, og nu skaber vi igen private arbejdspladser. 21.000 i år, 22.000 næste år, og du skal ikke komme og tørre NOx-afgiften af på os, Kim Andersen. Det er sgu under Lars Løkke Rasmussen, det er opfundet. Og det er jer, der er startet med at komme med fedtafgift, multimedieafgift og alle mulige vækstskadende afgifter over for dansk erhvervsliv, og vi har ryddet op efter jer. Jeg giver ikke en tøddel for de der små pip, der kommer fra jer, fordi det, vi har gjort, det er at sikre gode, stabile rammebetingelser for dansk erhvervsliv, og når dansk økonomi og verdensøkonomi igen kommer op og kan lave noget, så har danske virksomheder en produktivitetsfordel, fordi vi har lavet politikken for dem.
Mine damer og herrer, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Valgkampen er i fuld gang, og vi har en debat mellem de to erhvervsordfører fra henholdsvis Socialdemokraterne og Venstre, nemlig Thomas Jensen fra Socialdemokraterne og Kim Andersen fra Venstre.
Som faktisk ikke har Venstres angrebsmanual med i dag. Han har helt uden papir.
Men nu skal
Kim Andersen, værsgo.
Værsgo.
Nu bliver vi nødt til at få lidt fornuft og lidt realisme og sandruelighed ind i det her. Vil du være så venlig, erhvervsordfører for Socialdemokraterne, og erkende, hvem det var, der lagde for i den første finanslov for 2012 med ekstra afgifter for dansk erhvervsliv på 5 milliarder? Jeg siger jo ikke, at Venstre ikke har været med i PSO-afgifter og en lang række andre afgifter. Det her land skal jo finansieres. Vi har en offentlig sektor, som vi vedkender os. Det er graden af det, og det er timingen i det. Vil du fornægte, at I kom med omkring 5 milliarder i yderligere afgiftsforhøjelser på NOx og PSO-delen i den første finanslov, I lancerer? Fordi så er det jo direkte usandt, det du står og siger, og det bryder jeg mig ikke om at diskutere på det plan. Men det tror jeg heller ikke, du kan.
Det er fuldstændig sandt, alt hvad jeg siger. Det, som
jamen,
der netop
jamen,
er
på... Nu bliver jeg derovre med kræft,
men
Thomas Jensen.
På toppen af finanskrisen, der kom Venstre med et skattereformsudspil, hvor man pålagde dansk erhvervsliv øget afgifter for 22 milliarder. Så er det rigtigt, at da vi trådte til i regeringen, der kom vi på nogle punkter.
Er der ingen studieværter i den her?
Der kom vi med nogle...
Jo, men lige tale ud.
Han gentager jo nonsens.
Nej.
Nu holder I simpelthen kæft, og så taler I en af gangen.
Og det er mig, der har ordet. Og så erkender jeg da fuldt ud, at vi på nogle områder kom med nogle nye afgifter, da vi kom til. Men... Du må også bare erkende, at vi har afskaffet nogle af jeres afgifter, og vi har simpelthen også aflyst nogle af de afgifter, vi kom med i vores første finanslov. Dem vil vi rulle tilbage, fordi vi har erkendt, at det ikke er den rigtige medicin for dansk konkurrenceevne at komme med nye afgifter. Og hvis bare at Venstre var kommet til den erkendelse, dengang Lars Løkke var statsminister, så havde produktivitetsvilkårene for dansk erhvervsliv set væsentligt bedre ud.
Hvis. Nu er det altså jer, der har regeringsansvaret. Men jeg er tilfreds med, at du, selvom du bruger mange ord til det, dog ender med at få erkendt, at I har ansvaret for de 5 milliarder, og dermed har I også ansvaret for, at vi har et højere og større skatte- og afgiftstryk vendt mod danske virksomheder i dag, end da I tiltrådte som regering. Det er bundlinjen. Det kan ikke diskuteres. Det kan man slå op i Danmarks Statistik og registrere. Så vil jeg gerne sige, vi redder jo ikke danske arbejdspladser og dansk konkurrenceevne ved, at der står et par folketingspolitikere her og mundhugges. Vi gør det ved at samarbejde, vi gør det ved at have en langsigtet plan, hvor det virkelig drejer sig om at skabe nogle fornuftige rammevilkår for virksomhederne. Og det ligger også i Venstre meget på sinde, at det sker, både nu og efter et valg. Vi har for eksempel i de finanslovsaftaler, vi har lavet med den nuværende regering, og også i de vækstpakker, der er taget initiativ til, der har vi været en meget loyal og samarbejdsvillig opposition. Vi er i det hele taget forhandlet og lagt stemmer til hver gang, det gik bare en smule i den rigtige retning. Det er jo en attitude...
Men nu render I for ansvaret.
Det er jo en... Nej, vi løber ikke for noget. Det er jo en attitude, vi har udvist, og som vi kunne have ønskede os og i den grad drømte om, at Socialdemokraterne ville have udvist over for os, da vi sad med regeringsansvaret. Men nu skal vi jo kigge fremad. Det er jeg
med på. Kan vi få jer til i samarbejde og fortælle vælgerne? Jeg tror faktisk, vælgerne synes, at det er ret vigtigt, hvordan vi undgår at miste 730.000 arbejdspladser i Danmark. At det også er langt vigtigere, end hvem af jer, der kan overgå med at forklare flygtningen, hvor uvelkommen de er her. Det her, det er noget, der handler om noget, der betyder noget for folks hverdag. Hvad kan I blive enige om? Fordi noget skal der gøres, for det, der er gjort, uanset hvem, der har gjort hvad, så er det ikke nok.
Og Thomas Jensen, det lyder jo som om, I bare siger, at det kører, som det skal, og nu har vi lavet finanslov med Enhedslisten, så nu vælter det ind med investeringer til Danmark, og folk, vi bare ansætter ind, og du tør ikke engang, man kan ligesom se på dig, du tør ikke rigtig spå om, hvordan de der tal kommer til at se ud i morgen, når Danmarks Statistik udkommer med de her kvartalstal for væksten i dansk økonomi. Du frygter vel det værste, gør du ikke?
Ja, det er ikke så dumt, som jeg står og prøver at forudsige, hvad for nogle tal, der kommer i morgen. Lad os vente til i morgen og se, hvordan det ser ud. Jeg siger bare, at når verden omkring ser ud, som den gør, så er det selvfølgelig også noget, der er smidt af på Danmark. Men fremadrettet, det må vi huske på, i de 10 år, hvor de borgerlige sad, der havde man jo overhovedet ikke fokus på, at der skulle være noget produktions Danmark. Det er en dagsorden, som vi har ændret. Se bare på,
hvordan... Kan vi ikke slippe for de der analyser af fortiden?
Jeg vil gerne vide om fremtiden. Nej, fordi det peger jo fremad. Og det, der nemlig peger fremad, det er, man har for eksempel ikke sørget for at få faglærte nok uddannet i Danmark. Sådan, at virksomhederne har en god, højt uddannet arbejdskraft, og på den måde kan hæve sin produktivitet og være mere konkurrencedygtig. Det er nogle konkrete tiltag, Steno.
Ja, men det er det. Men nu blev vi lige enige om, at det her, det handler om, hvordan vi skaber flere arbejdspladser i Danmark.
Det gør man fremad. Også kvalificeret arbejdskraft.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Kim Andersen. Nu har I lavet sådan et erhvervsudspil, og så kommer I igen med det her med, at man skal give det her håndværkerfradrag. Altså, er det ikke lidt idémæssig fattigdom, at man sådan fremrykker noget forbrug, ikke? Altså, som økonomerne bliver enige om, der er jo tale om et dødvæksttab. Altså, hvorfor skal vi hamre og tømme og lave badeværelser nu, i stedet for at folk selv beslutter? Hvorfor skal staten ind og give et ordentligt tilskud til det?
For det første vil jeg gerne sige...
Det er jo sådan...
Jeg har forstået spørgsmålet.
Godt.
For det første vil jeg gerne sige, at vi har rigtig mange andre konkrete ting i det erhvervsudspil, vi er kommet med lettere at drive virksomhed i Danmark. Der er meget fremadrettet i forhold til skattereduktioner, i forhold til mål og metode til at nedbringe de administrative byrder for virksomhederne. Og også en række forslag til, hvordan vi fremadrettet indretter os i en kommende borgerlig-liberal regering med henblik på at styrke konkurrenceevnen og forbedre virksomhedsvilkårene. Så der er meget konkret gods i det udspil. Omkring det såkaldte håndværkerfradrag boligjobordning vil jeg gerne sige, at det er ikke godt med sådan en stop-and-go-politik på sådan et område.
Hvorfor fortsætter I den så?
Det gør vi, fordi nu har vi jo trods alt kæmpet den ind i et par omgange, og vi vil gerne have fortsat. Det tror jeg også, der må komme til, hvis vi var blevet finanslovspart. Det blev vi så desværre ikke, den valgte regeringen at lave med Enhedslisten. Vi siger, hvis vi kommer til igen efter valget, så er det Venstres udgangspunkt at genindføre, altså fortsætte håndværkerfradraget. Det er fordi, det er en ordning, der er afprøvet, den er til at administrere. Myndighederne kan administrere den billigt. Borgerne forstår den og kan også gå til den. Den har en notorisk positiv beskæftigelsesmæssig effekt på omkring 5.000 personer. Den er blevet udvidet ved vores mellemkomst, så den kan bruges bredt i samfundet. Den kan bruges af gamle, der har brug for noget service i hjemmet. Den kan bruges af børnefamilier, der skal have ordnet haven. Den kan bruges på fritidshuset, så vi også får repareret sommerhusene. Der er altså en udkantsproblematik i den også, og den kan bruges til energiforbedringer, så vi reducerer CO2-udslippet. Så der er rigtig mange gode ting i det, og den medfører jo også, at der bliver lavet nogle ting, som måske ellers ikke ville være blevet lavet, eller måske, lad os være realistiske, ville være blevet lavet via sort arbejdskraft. Så det er en udmærket og administrerbar ordning, som vi har et ønske om skal fortsætte, og det vil vi lægge vores stemmer ind i efter et valg.
Og det vil vi bruge penge på, hvis man stemmer for Venstre og de borgerlige, så får
det. Det er noget, vi vil prioritere højt, fordi det har en målbar effekt beskæftigelsesmæssigt og økonomisk, og det er godt for mange små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder. Men altså, jeg vil gerne sige, at vi har jo meget andet i vores erhvervspolitik. Det er ikke det her, jeg er enig med dig i, at det er ikke de boligjobordningen, der redder erhvervspolitikken og industrijob.
Ja, så udspil. Det er det, vi bruger flest penge på. Det
og så har vi en lang række måltal, som vi skal leve op til i forhold til administrative byrder. Vi skal have indført med det samme et skatte- og byrdestop. Det vil sige, slut med nye skatter og afgifter, slut med en stigning i kroner og øre og procenter i dem, vi har, og så skal vi skabe rådrum til at nedbringe de erhvervsrelaterede skatter og afgifter.
Okay, Thomas Jensen vil eksplodere.
Ja, det er jo det røvel fra ende til anden, når Kim han sidder her og påstår, at boligjobordningen skaber så mange jobs. Det er jo sådan, at det skaber under 1000 jobs om året. Og det, når Kim han får renoveret noget derhjemme, så er det jo naboerne, der betaler, fordi at det er dem, der,
ej,
der
det
også
mister. Vel.
Nej,
det
er noget
tilskud, ikke? Det er det, vi taler
det tilskud, om. Statsligt tilskud til at skabe private arbejdspladser. Og det har desværre så lille en effekt. Det er jo sådan, at når folks tagrende går i stykker, eller der går hul i taget ved en eller anden storm, så skal det repareres. Og derfor der vil der stadigvæk være masser af opgaver at løse derude for de danske håndværkere. Og vi skal også passe på, at vi ikke begynder at trække de her instrumenter, vi har brugt under krisen, med ind, når konjunkturen begynder at gå fremad. Fordi så kan vi altså komme til at opleve det der, der er kontraproduktivt.
Hvornår begynder de at gøre det,
Thomas? Nemlig, at vi får en overophedning på nogle dele af vores arbejdsmarked.
Hvornår er der risiko for
overophedning? Det, som der foregår lige nu, det er jo, at der bliver forhandlet boligforlig på Christiansborg. Og det er jo også noget, der har en god og positiv afsmittende virkning på håndværksarbejdspladser, at der bliver renoveret en masse almene boliger rundt omkring i hele kongeriget.
Så det er igen sådan noget offentlig støtte.
Ja. Og så vil jeg bare sige generelt om Venstres erhvervspolitiske udspil. Det er jo simpelthen en tynd kop te på mange punkter. Altså alt det der med afbureaukratisering. Jamen altså, hvad har den her...
Er I imod det, eller hvad?
Vi er fuldt gang. Altså, så kommer...
Er der nogen, der kan opleve det, tror du?
Ja, det tror jeg, du kan opleve på bundlinjen.
Giv mig et eksempel.
Jamen, for 355 milliarder kroner har vi... 3 millioner kroner har vi afviklet bøvl besvær i dansk erhvervsliv. Og det gør vi via, at vi har det der virksomhedsforum, hvor der sidder virksomheder, der siger, hov, der er en eller anden lov her, den er sgu åndssvag, og den er bøvlet og besværlig for os. Og så ser vi på den. Og så går vi ind, og så laver vi lovgivning. Der laver vi stribevis af lovgivning på i Folketinget de her år, hvor vi afskaffer bøvl besvær for danske virksomheder. Og noget af det bøvl, vi afskaffer, det er jo sjovt nok noget, der er indført, mens Kim og de andre sidder i.
Kim Andersen, det lyder da fornuftigt. Det må I da støtte.
Jamen, det gør vi det også. Det er jo det, vi har gjort i vækstpakkerne, og vi bakker op om alt, hvad der kommer. Men Thomas Jensen, ikke bare lige nævne bare et eksempel på, hvad det er for en lovgivning, man har fjernet?
Ja, det vil vi gerne høre, Kim. Thomas Jensen, giv mig et eksempel.
Jamen altså, Nu, vi er i gang nu her med at have et lovforslag i Folketingssalen i morgen.
Lad Thomas Jensen udtale færdighed.
Hvor vi går ind og på det her rejsegaranti, der sikrer vi nogle forbrugere, og samtidig med, at vi også sikrer nogle flyselskaber, de får ensartet konkurrence. Og der går vi ind og oplyser nærmere om, hvordan man
letter kan... Er det mindre bøvl? Der er mindre papir, man skal udfylde?
Der er mindre bøvl for de folk, der skal fortegne en rejsegaranti.
Anerkender du det, Kim Andersen?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg anerkender, at det er en forbedring, det pågældende forslag af rejsegarantiordningen, men det er jo ikke mindre bøvl, og det er slet ikke fjernelse af en lovgivning, som Thomas Jensen sad og hævdede lige før.
Jeg vil bare lige sige, nu så sidder vi og snakker om et konkret lovforslag med noget rejsegaranti. Det vi lige smed på banen allerførst, det var, at der er udsigt til at miste 730.000 jobs i de næste 20 år. Det er, I har måske reddet 40 med det her, ikke?
Altså, hvis man sidder så tid at løbe på, kan man
sige. Jo, det er rigtigt, men jeg hører boligjobordning, afbureaukratisering, altså ting, som jo ikke er noget, der på nogen måde får ens øre til at tænke, hold da op, der kommer noget nyt her. Altså, skulle I ikke i stedet for at skændes om alle de der små ting, så sige, hvad er det, der skal noget drastisk til? Og specielt dig, Thomas Jensen, kan jo risikere, at du bliver nødt til at forklare nogle af dine tidligere venner, åbenbart i fagbevægelsen, at der skal ske virkelig meget på det danske arbejdsmarked, for at vi kan konkurrere.
Jeg er sikker på, at den journalistiske research også har ført jer omkring, at vi rent faktisk har lavet de her vækstteams, hvor vi har taget erhvervsledere ind fra 8 forskellige brancher, lyttet til, hvordan de har bud på, hvordan vi kan øge produktiviteten i danske virksomheder, og dermed øge konkurrenceevnen. Det er vi mangler kun et område, det er inden for IT og teknologi. Vi mangler at få lavet lovgivning på. Men ellers har vi på alle de andre områder været rundt. Og det er jo sådan noget, der er med til at sikre, at produktiviteten er stigende i danske virksomheder, og dermed også, at konkurrenceevnen den bliver bedre. Og det er jo det, der var den største udfordring for dansk erhvervsliv, da vi kom til. Det var, at under Løkke og også helt tilbage fra Nyrup-tiden, der var produktiviteten i danske virksomheder gået én vej. Det var ned og er der ned. Og det har vi nu lavet nogle bedre rammebetingelser for, så derfor der har virksomhederne nu et bedre spillerum for, at når der forhåbentlig kommer gang i verdensøkonomien, så er de godt konkurrencemæssigt rustet til også at kunne klare sig og skabe masser af jobs til danske lønmodtagere.
Kim Andersen, du ser ud som om, du har siddet og tykket på en citron de sidste minut.
Fuld respekt for, at man har diverse fora og samarbejdsrelationer med erhvervsgrupper. Det er helt rigtigt og helt i orden, men konkurrenceevnen og omkostningerne for virksomhederne bliver jo ikke forbedret af, at man har disse dialoger. Man kan have disse dialoger for at blive klogere og komme i den rigtige retning, men der skal jo handles, og det er det, man har en regering til at gøre. Og derfor har jeg jo også sagt, og det vil jeg jo også gerne sige til de kære studieværter, jeg har jo rent faktisk sagt, vi skal have forbedret konkurrenceevnen, vi skal have virksomhedernes skatter og afgifter ned, sådan at vi kan få mere indlandsk
jobskabelse. Altså nye selskabsskattelettelser.
Og ja, for min skyld gerne.
Hvor langt? Okay, det var nyheden, nu sidder Venstre og ekstra selskabsskattelettelser.
Og for min skyld også gerne
andre... Er du enig med det? Lad lige Kim Andersen tale.
Ja, for min skyld også gerne andre skatter og afgifter, som er med til at øge virksomhedernes omkostningsniveau. Naturligvis skal vi da arbejde for at få skatter og afgifter på virksomhederne ned, når der er råderum til det. Det vi i første omgang foreslår, det er et skatte- og et byrdestop, og så arbejder vi
nu
på det
du, andet. Når der er råderum til det, men lige før så sagde du altså lempelser af selskabsskatten og forskellige afgifter, der skal ned. Det er simpelthen nu og her, for erhvervslivet kan forventes, hvis Venstre kommer i regering efter
Venstre. For min skyld meget gerne, jeg sagde ikke noget med nu og her. Og det er noget, vi skal arbejde på, når der er råderum til det, som jeg også sagde. Det er klart, det skal jo hænge sammen på den store bane, og vi skal jo ikke ud og massakrere den offentlige sektor. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi
det
står
ved
den offentlige
sektor,
men vi ønsker, at den skal få en
dæmper
på sig,
job i 2020.
At man skal løbe lidt længere på literen, som vi udtrykker det.
Jamen, det har vi også hørt før.
At man skal lade den private sektor få råderum, så den kan vokse, og vi bliver bedre til at tilkalde investeringer til virksomhederne, men også at tiltrække investeringer fra omverdenen her til landet. I forhold til Sverige og i forhold til Tyskland, der er vi meget bagefter i forhold til at tiltrække investeringer omkring halvdelen af, hvad man kan i Sverige. Og det er jo fordi, at det er blevet for svært at drive forretning og virksomhed her. Der er for meget byråkrati,
og
der er for høje skatter.
Jeg skal lige... Danmark er det femte bedste sted i verden at drive virksomhed, fordi vi har en god og velfungerende offentlig sektor, som dansk erhvervsliv kan spille sammen med. Det er bare et faktum, Kim
Andersen. Så du er tilfreds med, hvordan det går, og så pyt med, hvordan det går med industriarbejdspladser?
Jeg vil til enhver tid kæmpe for at afskaffe det bøvlbesvær, som du har med til at indføre sammen med Lars Løkke og Anders Fogh Rasmussen.
Okay.
Vi knokler på for at rydde op efter jer.
Jeg har et spørgsmål, fordi ude i udkants Danmark. Der er der også nogle de her mellem og store virksomheder, små og mellemstore virksomheder, som virkelig, virkelig har haft det svært. Altså der, hvor Danmark er lukket ned de sidste mange år, det er jo ikke så meget hovedstaden, Aarhus og Trekantsområdet. Det er jo udkants Danmark. Og de problemer, de har der, det er noget med finansiering, blandt andet. Altså der, de har svært ved at låne penge, blandt andet. Hvad vil gøre ved det? Og så er der hele spørgsmålet omkring løn og så videre. Vi er et højtlønsland, og i øjeblikket så flytter virksomhederne ud.
Vi har jo faktisk givet konkret bud på det, du spørger om nu.
Så lad mig høre
det. Vi har i går fremlagt et nyt forslag for fødevareklyngen, hvor det skal blive bedre og mere effektivt at producere landbrugsvarer og dermed fødevarer her i landet. Og det er jo noget af det, man kan i udkants Danmark. Det er noget af det, man har tradition for og forudsætninger for ude i landet. Det er at have landbrugsproduktion og have forædlingsvirksomheder, som kan skabe kvalitetsvarer af høj værdi, som kan eksporteres. Og der har vi jo i mange år forfulgt en linje, hvor vi ikke har ladet landmændene gødske optimalt. Vi skal passe på naturen, vi skal passe på vandmiljøet, ingen diskussion om det. Men nu skal du lade være med at sidde og afbryde mig hver gang, jeg er inde i en forklaring som, på et spørgsmål, jeg selv lige har fået.
Et foredrag.
Der bliver lige peget over på Torben Sten.
Det er alligevel første gang,
du har 20 sekunder, og så skal du afslutte, fordi Thomas Jensen skal også have lov at svare.
Men vi vil meget gerne have, at vi kan øge landbrugsproduktionen, og at vi kan skabe en mere værdi ved forædling af de varer her i landet, fordi det giver arbejdspladser. Naturligvis uden, at vi belaster miljøet. Og det kan man godt, når man følger nogle balanceprincipper i tildelingen af kvælstof i forhold til de forskellige jordtyper. Og det er det, blandt andet, som vores landbrugsoplæg fra i går går ud på. Og det vil være med til at tilgodese udkants Danmark, som du spørger til.
Tak, Kim Andersen. Og så skal Thomas Jensen fra Socialdemokraterne lov til at svare på det spørgsmål.
Altså på Venstres udspil?
Ja, på mit spørgsmål, for hvad vil I gøre? Jamen altså, udkants Danmark og finansiering, og hvordan skaber vi noget produktion derude?
Jamen, jeg har ikke noget imod at skabe bedre forhold for fødevareerhvervet derude. Jeg synes bare, vi skal lige holde os fast i,
at hvem er det?
Nej, men altså, nu skal vi også have en balance i det. Det vi jo har gjort, vi har jo både i vores tid her lavet et vækstinitiativ for fødevareerhvervene. Vi har gået ind og reguleret på nogle af de miljøafgifter, der er i for eksempel forhold til slagterierne, for at sikre, at vi har bedre produktionsvilkår for at kunne holde på nogle af de arbejdspladser i dag. Og jeg vil sige, når jeg ser på Venstres
udspil... Det er ikke
så godt. Jeg synes, Kim Andersen, altså, når jeg tænker tilbage på jeres tid, hvad I har præsteret for dansk erhvervsliv, så er der kun én overskrift.
Thomas Jensen, tiden går, fortæl hvad I vil, i stedet for
korrigere.
Nå, men jeg sidder her og skal lytte på perfide indlæg fra Kim Andersen løbende, fordi at jeg synes virkelig, at det er en fuldstændig fejlopfattelse, hvis at Venstre de kan føre sig frem som nogen, der skaber arbejdspladser og vækst i Danmark, når man kan se på, hvad deres track record er, og det er meget, meget, meget skidt.
Men hvad vil I selv, du har
det vi vil, det er at fortsætte med at se på, hvad kan der øge produktiviteten i danske virksomheder. Og vi er løbende i dialog med erhvervslivet.
Det lyder ikke, som om det er konkret.
Det, jeg tror, det er ganske konkret for danske virksomheder, at vi lytter til dem og ser på, hvad der kan øge deres produktivitet, og dermed også øge deres konkurrenceevne, så de står så godt på eksportmarkedet.
Tak til Kim Andersen, erhvervsordfører for Venstre, Thomas Jensen, ligeledes erhvervsordfører for Socialdemokraterne.
Og tak for en livlig debat.
For at I kom her og, skal vi sige, tog en valgkampsdebat om, hvad vi skal gøre for at fastholde og i den grad endnu bedre måske skabe nogle nye arbejdspladser i Danmark. Men vi når ikke mere i første time. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så har vi besøg af de konservatives politiske ordfører, der hedder Mai Mercado, og hun er inde for at fortælle om de konservatives nye udlændingeudspil. Og hvis I lytter og har spørgsmål til hende, så kan I ringe til hende på 20 24 7 24 7 allerede fra nu. Nu er der nyheder.